Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Η αναμέτρηση με τον παραλογισμό, η δημόσια υγεία και η κοινωνική ευθύνη αναμετράται με την κομπίνα και την ανευθυνότητα. Το άνοιγμα των σχολείων από Δευτέρα και τα νέα μέτρα για τους κλειστούς χώρους, μετά το Μάριο Ντράγκη και ο Τζο Μπάιντεν σκέφτεται τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς για τους εργαζόμενους στο δημόσιο, το αντίο της Άγγελα Μέρκελ, τα 20 χρόνια από την επίθεση στους δίδυμους πύργους, το ράλι Ακρόπολης και η Μαρία Σάκαρη. Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε από τους 105,8 ή τους 91,6 στο πρώτο αλλιώς. Έως τις 9 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση των ήχων. Γεωργία Σκιτζή στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Ήρα Πανανίδη στους μουσικές επιλογές. Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας στις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές 210-696-04 και 210-696-05. Μπορείτε όμως να μας στείλετε και τα μηνύματά σας στο 54-160 πληκτρολογώντας πρώτο με κεφαλαία μικρά ελληνικά ή λατινικά κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας στο σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα, γιατί όχι και η καλημέρα σας. Μπορείτε ακόμη να κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ και να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να μας ακολουθήσετε στο Twitter παπάκι πρώτο κάτω παύλα πρόγραμμα με 2M. 10 Σεπτεμβρίου είπαμε σήμερα, Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας διαβάζω. Γιορτάζει η Μηνοδόρα, η Μητροδόρα και η Νυμφοδόρα, δεν ξέρω καμία από τις τρεις καμία με τέτοιο όνομα, για να το πω καλύτερα. Σαν σήμερα το 1995 προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα», που κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ των Κανών. Γεννήθηκε το 1933 ο Καρλ Λάγκερφελτ και το 1956 ο Γιάννης Μπέζος, ενώ έφυγε από τη ζωή το 1976 ο Ντάλτον Τράμπο. Ποιος είναι ο Ντάλτον Τράμπο? Είναι Αμερικανός σεναριογράφος, μυθιστοριογράφος και σκηνοθέτης, διάσημος για το αντιπολεμικό μυθιστόρημα «Ο Τζόνι πήρε το όπλο του», το οποίο αργότερα μετέφερε και στους κινηματογράφους. Λοιπόν, το άνοιγμα των σχολείων από τη Δευτέρα, τα νέα μέτρα για τη λειτουργία των κλειστών χώρων, η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας, αυτά είναι τα θέματα τα οποία κυριαρχούν αυτή την ώρα στις ιστοσελίδες, στον ηλεκτρονικό τύπο. Ενδεικτικά θα ρίξουμε μια ματιά, ευλογώντας τα γένια μας βέβαια, ξεκινώντας από την earthnews.gr. Νέα περιοριστικά μέτρα για τις ανεμβολίες τους από τη Δευτέρα, σαρωτική έλεγχη πρώτων πυλών. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της earthnews. Καθημερινή.gr, κορονοϊός, σταθερά τα κρούσματα, διαβάζω, υψηλότερα οι θάνατοι, αλλά και ένα δεύτερο θέμα, το οποίο πρωταγωνιστεί στο site, καυτό το επόμενο δίμηνο για την κυβέρνηση. Να περάσω και στο News 24/7. Κορονοϊός, γιατί τα σχολεία φοβίζουν την κυβέρνηση, είναι το πρώτο θέμα, αλλά και δήλωση από την κυρία Ματίνα Παγώνη, την πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ, Παγώνη για άνοιγμα σχολείων, μάσκα, αποστάσεις και ανοιχτά παράθυρα. Το ίδιο θέμα κυριαρχεί και στο πρώτο θέμα.gr. Κορονοϊός, μείωση 20% σε νέα κρούσματα, 9 στους 10 στις μονάδες εντατικής θεραπείας είναι ανεμβολίαστοι. Οι ειδικοί αναμένουν αύξηση των κρουσμάτων την επόμενη εβδομάδα λόγω των σχολείων, αλλά εκτιμούν ότι θα είναι παροδική. Αισιοδοξία για τον εμβολιασμό των υγειονομικών, διαβάζω από το πρώτο θέμα.gr και περνάω και στην ευσύν.gr. Εδώ πρώτο θέμα είναι η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με την ακρίβεια. Τσίπρας ανεύθυνη, αν όχι εγκληματική, κυβερνητική στρατηγική για την ακρίβεια. Μουσική. να ρίξουμε μια ματιά και σε ένα οικονομικό site. Εδώ οι δηλώσεις της Κριστίνα Λαγκάρντ, της επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κυριαρχούν. Τι σημαίνουν οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την Ελλάδα, το πρώτο θέμα του οικονομικού ταχυδρόμου, του www.ot.gr. Το βλέμμα της Αθήνας πλέον είναι στο Μάρτιο του 2022, διαβάζω, και στο τέλος του έκτακτου προγράμματος, και αυτό διότι η χώρα δεν έχει επιστρέψει στην επενδυτική βαθμίδα που αποτελεί προϋπόθεση για τον παραδοσιακό πρόγραμμα της αγοράς ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό είναι το πρώτο θέμα του οικονομικού ταχυδρόμου. Να ρίξω μια ματιά και στο athensvoice.gr. Εδώ το θέμα των εμβολίων είναι πρώτο, κυριαρχή. Τα εμβόλια και οι ανθρώπινες ιστορίες είναι πρώτο θέμα. Πώς θα πιστούν οι αρνητές του κορονοϊού και του εμβολίου, οι δύσπιστοι γονείς και ορισμένοι που θα περιμένουν, εντός εισαγωγικών, να φανούν τα αποτελέσματά του. I'm going down, Bruce Springsteen. Εμείς θα ετοιμαστούμε για να πάμε σχολείο την Δευτέρα. 13 Σεπτεμβρίου ανοίγουν τα σχολεία. Καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την αντιπρόεδρο της ΟΛΜΕ, την κυρία Στέλλα Μάνουσο Γεωργάκη, για να συζητήσουμε μαζί της πώς ετοιμάζονται, πώς είναι έτοιμοι και αν είναι έτοιμοι θα είναι βέβαια οι καθηγητές, οι λειτουργοί της μέσης εκπαίδευσης. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα.
Δεν σας ρωτάω αν είστε έτοιμοι, έτοιμοι θα είστε προφανώς εσείς. Απλώς είναι μια ιδιαίτερη περίοδο, ένα ιδιαίτερο, άλλο ένα ιδιαίτερο άνοιγμα αυτό που θα έχουμε τη Δευτέρα. Να σας ρωτήσω για την εικόνα που έχετε από τον εμβολιασμό των εκπαιδευτικών.
Ναι, τα ποσοστά των εμβολιασμών των εκπαιδευτικών έχουν ξεπεράσει το 80%.
Μάλιστα.
Και μαζί με τους συναδέλφους που έχουν νοσήσει το προηγούμενο διάστημα και επομένως έχουν τα αντισώματα τα απαραίτητα, ξεπερνάμε το 90%, ίσως και λίγο παραπάνω τους 100.
Άρα αυτοί που λένε για υποχρεωτικό εμβολιασμό των λειτουργών μέσης εκπαίδευσης, θεωρείτε ότι είναι υπερβολικό να προχωρήσουμε σε μια υποχρεωτικότητα?
Νομίζω ότι είναι κυνήγι μαγισσών, χωρίς κανένα ουσιαστικό νόημα.
Πάμε στα άλλα τώρα, το πώς θα ξεκινήσουν τα σχολεία. Σας φοβίζει η μετάλλαξη Δέλτα, αυτή η μεγάλη διασπορά που υπάρχει στις νέες ηλικίες? Τα στοιχεία για τους εμβολιασμούς δεν είναι ενθαρρυντικά των παιδιών.
Βέβαια, τα στοιχεία για τα παιδιά συνολικά από πολύ μικρά από τις και δεν μπορούν, είναι μόλις 5% από την ηλικία των 12 που μπορούν να εμβολιαστούν, αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στο 18%. Επομένως, μιλάμε για πολύ χαμηλά ποσοστά.
Ναι. Τα ηλικιάκια, από ό,τι καταλαβαίνω, 15 με 17 πάει καλύτερα, που είναι το 1 στα 4
είναι,
κάπου
είναι
εκεί.
Λίγο παραπάνω και λίγο λιγότερο είναι στο 12-14. Άρα... το ζήτημα είναι λοιπόν ότι συνολικά στην εκπαιδευτική κοινότητα, παρά τον μαζικό εμβολιασμό των εκπαιδευτικών, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει επέλθει η ανοσία, όπως καταλαβαίνετε. Και θα περίμενε κανείς, ακριβώς για αυτό το λόγο, το Υπουργείο να έχει πάρει τουλάχιστον κάποια περισσότερα μέτρα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Δυστυχώς τα σχολεία κλείνουν.
Το λιγότερο οι μαθητές στην τάξη. Το λιγότερο οι μαθητές στην τάξη, φαντάζομαι, αναφέρεστε.
Το λιγότερο οι μαθητές στην τάξη, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Το περισσότερο
προσωπικό καθαριότητας
που ξεκινάμε με λιγότερο από την πέρυσι. Η χνηλάτιση που για άλλη μια χρονιά δεν υπάρχει κανένα πρωτόκολλο χνηλάτισης με τα σχολεία και βλέπουμε ακόμα και τα πρωτόκολλα για το πότε κλείνουν τα σχολεία. Να βγαίνουν με μια λογική που πραγματικά κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει.
Να τα πάρουμε ένα-ένα, γιατί μας ακούνε και γονείς. Να μείνουμε σε αυτό. Στο λιγότερο μαθητές στην τάξη, μου είπατε ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι λιγότερη. Με τα στοιχεία που έχω συλλέξει, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Μαθαίνω στους Βρυξέλλες οι μαθητές είναι γύρω στους 30. Μαθαίνω ότι στη Βρετανία οι μαθητές είναι σίγουρα πάνω από 25. Και ήρθε άκουσα την κυρία Μακρύ να το λέει, δεν πρόλαβα να το ψάξω, ότι η χώρα μας είναι τέταρτη στον ΟΣΑ όσον αφορά στην αναλογία των μαθητών ενώ των εκπαιδευτικών στην τάξη.
Ναι, αυτό ισχύει. Γιατί όμως ισχύει? Διότι η γεωγραφική δομή της χώρας μας με τα μικρά νησιά, τα παραμεθόρια κτλ. Ανεβάζει το μέσο όρο. Στις πόλεις όμως, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών, η αναλογία δεν έχει καμία απολύτως διαφορά από την Ευρώπη. Αυτή τη δημιουργική λογιστική που επικαλείται κατά καιρούς το Υπουργείο, καταλαβαίνετε ότι είναι καθαρά για λόγους εντυπώσεων.
Μα αυτό δεν θα ισχύει και στις υπόλοιπες χώρες, ότι σε κάποιες πόλεις οι οποίες είναι απομακρυσμένες.
Υπάρχει αϊστράτηση, νούσες και ψαρά, όχι.
Έχουν επαρχίες όμως, έχουν και αυτοί οι πόλεις που έχουν λιγότερα παιδιά στα σχολεία.
Τα σχολεία τους είναι πολύ μεγαλύτερα από ό,τι μπορεί να είναι ένα σχολείο στον Αϊστράτη που έχει 10 παιδιά. Νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε. Δεν υπάρχουν τέτοια σχολεία στο μεγαλύτερο κομμάτι της Ευρώπης.
Φαντάζομαι πάντως όλες τις χώρες θα υπάρχουν.
Άλλωστε και ο ίδιος ο ΟΣΑ που βγάζει αυτές τις αναλογίες αναφέρεται στην αιτιολογία αυτή που η κυρία Μακρύ δεν ανέφερε.
Ωραία, κρατάω μια επιφύλαξη να το δούμε και την επόμενη φορά να το συζητήσουμε, γιατί έχει το ξεχωριστό του ενδιαφέρον. Κράτησα και αυτό που είπατε για τα πρωτόκολλα. Την ιχνηλάτιση και τα πρωτόκολλα. Την ιχνηλάτιση την κάνουν οι καθηγητές ή ο ΕΟΔΗ, εφόσον έχουμε θετικό κρούσμα?
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα πρωτόκολλο για ιχνηλάτιση. Αλλά προφανώς η ευθύνη για ιχνηλάτιση είναι του ΕΟΔΗ. Δεν μπορούν οι εκπαιδευτικοί να ξέρουν όλες τις επαφές των παιδιών, τι έκαναν την προηγούμενη μέρα.
Και δεν φαντάζομαι, δεν είναι και δουλειά τους να κάνουν την ιχνηλάτιση. Ο ΕΟΔΗ είναι ο αρμόδιος.
Και να ήταν, δεν θα μπορούσαν. Αυτά είναι προφανώς ότι.
Τις προηγούμενες χρονιές το έκανε ο ΕΟΔΗ. Τις προηγούμενες. Πέρσι και πρόπερσι, γιατί πια έχετε και έχουμε εμπειρία.
Ούτε πέρυσι υπήρχε ιχνηλάτιση, υπήρχε πρόπερσι. Που γενικά υπήρχε στη χώρα ιχνηλάτιση. Γενικά δεν υπάρχει στη χώρα ιχνηλάτιση πια. Δεν υπάρχει ιχνηλάτιση στα κρούσματα, με ποιους ήρθαν σε επαφή.
Ναι. Εντάξει, θα μου επιτρέψει να έχω διαφορετική εικόνα από συγγενικό μου άτομο που νόσησε και πράγματι τηλεφωνήθηκε, τον κάλεσαν από τον ΕΟΔΗ.
Αν θυμάστε στα πρώτα κρούσματα στη χώρα, θα σας θυμίσω ότι πήγαινε κλιμάκιο, κατέγραφε αναλυτικά όλες τις προηγούμενες. Επαφές για ημέρες. Αυτό το πράγμα δεν ισχύει πια πουθενά. Στα σχολεία δεν υπάρχει καμία τέτοια.
Άρα να το επισημάνουμε και αυτό.
Μόνο ποιος κάθεται στο διπλανό σου θρανείο ή ποιος κάθεται στο πίσω σου θρανείο. Αυτό δεν είναι η χνηλάτιση, όπως καταλαβαίνετε. Η χνηλάτιση είναι οι κοινωνικές επαφές που είχες όλες τις προηγούμενες μέρες μέχρι να διαγνωστείς θετικό στον κορονοϊό.
Άρα, άλλο ένα ερωτηματικό εδώ. Αν έχουμε κάποια θετικά κρούσματα, το ποιος την κάνει και αν ο ΕΟΔΗ κάνει την ιχνηλάτιση. Αναφερθήκατε στα πρωτόκολλα που έχουν αλλάξει. Γιατί πια γνωρίζουμε ότι πρέπει να είναι περισσότερα τα κρούσματα για να κλείσει ένα τμήμα. Το βρίσκεται ανέφικτο αυτό?
Ανέφικτο.
Να λειτουργήσει ένα τμήμα με τόσα πολλά κρούσματα, να μπορέσει να λειτουργήσει ένα τμήμα και με 5 και με 6 κρούσματα.
Μα είναι δυνατόν. Είναι προφανώς ανέφικτο και το κυριότερο είναι ότι είναι φοβερά επικίνδυνο και δεν το λέμε εμείς. Φαντάζομαι ότι έχετε δει ότι έχουν βγει αρκετοί ειδικοί που καλούν το Υπουργείο να το ξανασκεφτεί και να το αλλάξει αυτό το πρωτόκολλο. Να πούμε ποιο είναι το πρωτόκολλο καταρχάς. Για να κλείσει πλέον ένα τμήμα σε ένα σχολείο, πρέπει να νοσήσουν τα μισά συν ένα παιδιά του τμήματος. Δηλαδή σε ένα 27 τμήμα, για να κλείσει το τμήμα πρέπει να νοσήσουν 14. Αν νοσήσουν δηλαδή 12, όλα καλά. Είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα. Καταρχάς, έτσι όπως είναι στιβαγμένα τα παιδιά στις αίθουσες, έτσι και έχουν νοσήσει 12, θα έχει νοσήσει όχι απλά όλο το τμήμα ουσιαστικά, αλλά θα έχει νοσήσει και όλο το σχολείο με 12 κρούσματα μέσα σε ένα σχολείο.
Άρα...
Η επαφή των παιδιών αναπόφευκτα είναι στενή και λόγω των μικρών αίθουσών, αλλά και γιατί είναι παιδιά και στα διαλύματα έρχονται πιο κοντά.
Άρα,
κατανοητό αυτό.
Αν σας ερμηνεύω σωστά, μάλλον σας ακούω απεσιόδοξη, θεωρείτε ότι γρήγορα θα έχουμε ένα κύμα σχολείων που θα κλείσουν λόγω κορονοϊού?
Φοβάμαι πως ναι. Φοβάμαι πως ναι και με μια πιο επικίνδυνη μετάλλαξη για τα παιδιά.
Άρα η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι ορατή, είναι στο κοντινό μας πεδίο κατά την άποψή σας?
Νομίζω δεν θα υπάρξει για άλλη μια χρονιά άλλη επιλογή, δεδομένου ότι πιθανότατα θα κλείσουν πάρα πολλά σχολεία και ίσως περισσότερα από πέρσι. Αυτό το πρωτόκολλο, κατά τη γνώμη μας, γίνεται για να μην κλείσουν τα σχολεία, γιατί η κυβέρνηση θέλει να δείξει μια επίφαση επιτυχίας ότι αυτή τη φορά τα καταφέραμε.
Καλά, δεν είναι μόνο επίφαση, δεν πρέπει να κλείσουν τα σχολεία. Τρίτη χρονιά δεν μπορούν τα παιδιά να είναι εξ αποστάσεως.
Εμείς έχουμε δηλώσει εδώ και 2 χρόνια ότι θέλουμε ανοιχτά τα σχολεία, γιατί η τηλεκπαίδευση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προσφέρει αυτά που προσφέρει η διαζώση στην διδασκαλία. Όμως, όταν λέμε ανοιχτά σχολεία, δεν εννοούμε έτσι, κανένα απολύτως μέτρο. Γιατί επί της ουσίας αυτή τη στιγμή στα σχολεία δεν έχει ληφθεί κανένα απολύτως μέτρο. Κανένα. Σας ξαναλέω ότι εκτός από την αραίωση των τμήματων, που δεν υπάρχει καμία δικαιολογία πια, αν στην αρχή που ευνηδιαστήκαμε δέχομαι ότι δεν υπήρχαν αρκετοί καθηγητές ή αίθουσες, αυτή τη στιγμή μετά από 2 χρόνια δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Αλλά όχι μόνο αυτό, έχουν φτάσει στο προσωπικό καθαριότητας να το έχουν μειώσει. Υπάρχουν πάρα πολλά σχολεία ανά τη χώρα που δεν έχουν καν προσλάβει και πάρα πολλά που αντί να προσλάβουν κανονικά με κανονική σύμβαση προσωπικό, κάνουν 2 ώρες και 3 ώρες συμβάσεις.
Αυτό να το κρατήσουμε για την καθαριότητα που είπατε. Να σας ρωτήσω για κάτι τελευταίο. Έχετε εικόνα, ακούσαμε το Υπουργείο ότι προσέρχεστε χωρίς κενά, ότι έχουν καλυφθεί τα κενά. Έχετε εικόνα?
Φυσικά και έχουμε εικόνα και φυσικά και δεν ισχύει.
11.500 πάντως αναπληρωτές έχουν προσληφθεί, αν δεν κάνω λάθος.
Όχι, περισσότεροι έχουν προσληφθεί. Έχουν γίνει 11.500 διορισμοί και έχουν προσληφθεί 24.000 αναπληρωτές. Να σας πω όμως ότι στα περσινά μόνο κενά προσελήφθησαν 50.000 και βγήκαν και περίπου 8.000 σε σύνταξη πέρυσι. Άρα από τα περίπου 60.000 κενά που είχαμε αθρηστικά έχουν γίνει προσλήψεις είτε με διορισμό είτε με αναπληρωτές 35.000. Κάτι δυναφέρεση να δούμε πόσα κενά έχουμε.
Επειδή ακούγονται πάρα πολύ μεγάλοι αριθμοί, θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος, όταν λέτε να λειτουργήσουν διπλές τάξεις, διπλές σχολικές αίθουσες, πόσες χιλιάδες προσλήψεις θα πρέπει να γίνουν?
Αυτά τα κενά είναι τα πάγια κενά που υπάρχουν διαχρονικά. Και το Υπουργείο όχι μόνο δεν προσλαμβάνει έξτρα προσωπικό προκειμένου να σπάσουν τα τμήματα, αλλά δεν προσλαμβάνει ούτε καν το προσωπικό που είναι απαραίτητο για την κανονική λειτουργία.
Δηλαδή,
ακόμα μεγαλύτερο συνοστισμό, όπως
καταλαβαίνετε. Πόσες ελλείψεις υπάρχουν για να λειτουργήσουν τα σχολεία? Γιατί οι αριθμοί είναι πάρα πολύ μεγάλοι. 11.500 προσλήψεις είναι κάποιες δεκάδες χιλιάδες.
Ξαναλέω ότι πέρυσι συνολικά στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια, αναφέρομαι έτσι αθρηστικά, προσελήφθησαν περίπου 50.000 αναπληρωτές.
Μάλιστα.
Και ξαναλέω ότι πέρυσι, στο τέλος της χρονιάς, βγήκαν περίπου 8.000 συνάδελφοι σε σύνταξη.
Να σας ευχηθούμε καλή χρονιά και να μας ευχηθούμε.
Και καλή τύχη θα ευχηθώ εγώ.
Ναι.
Δεν βλέπω.
Να είστε απεσιόδοξοι, σας ακούω πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά.
Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
Καλή μέρα και σε εσάς. Διαφημιστικό μήνυμα και περνάμε στο περιφερειακό μας δελτίο.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Καλημέρα στην Ορεστιάδα και στον Δημήτρη Σταματάκη. Δημήτρη, σε ακούμε.
Καλημέρα, Μαρία. Στο κόκκινο επίπεδο 4 του επιδημιολογικού χάρτη της χώρας εντάσσονται οι περιφερειακές ενότητες Αργολίδος και Βρυτανίας, ενώ παρατείνεται η ισχύ των ειδικών τοπικού χαρακτήρα μέτρων στις περιφερειακές ενότητες Αχαΐας, Ηλίας, Μεσσηνίας, Ηρακλείου καθώς και στο Δήμο Ικαρίας μετά την εκ νέου αξιολόγηση των επιδημιολογικών δεδομένων από την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων και την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας ενάντια του κορονοϊού COVID-19. Στην αναγκαιότητα ανάπτυξη του τουρισμού στις λιμνητικές περιοχές, όπως η Φλόρινα αναφέρθηκε η Υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής της στην περιοχή, τονίζοντας ότι αναλύσαμε δελεχώς με τους επιχειρηματίες και τους φορείς που σηκώνουν στην πλάτη τους στη δύσκολη αυτή περίοδο η οποία και με τον κορονοϊό είχε ως αποτέλεσμα να επιβραδυθεί ακόμη περισσότερο η προσέλευση και η δυναμική της περιοχής, τις δυνατότητες ανάπτυξης του τουρισμού με στόχο τρεις πυλώνες όπως ο χειμερινός τουρισμός, ο ίνο τουρισμός και η εξειδίκευση προσωπικού στα τοπικά χαρακτηριστικά. Το Σουφλί επιλέχθηκε από την ομάδα εργασίας του Υπουργείου Τουρισμού ως ένα από τα τρία χωριά που θα διεκδικήσουν για την Ελλάδα μια διάκριση στο διαγωνισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού Best Tourism Village. Πρόκειται για το μοναδικό της Ηπειρωτικής Ελλάδος, τα λαδιού είναι στο Δήμο Αλονίσου και Δυτική Σάμου, το οποίο κατάφερε να κερδίσει την υποψηφιότητά του σε μια αναμέτρηση με τρεις πυλώνες. Την απονομή σήματος Best Tourism Village, την συμμετοχή στο πρόγραμμα αναβάθμισης όσων υποψηφιοτήτων δεν κατάφεραν να πάρουν το σήμα και τρίτον στη συμμετοχή των υποψηφίων στο Δίκτυο Συντονισμού και Ανάδειξης Καλών Πρακτικών. Με τρεις πτήσεις εβδομαδία θα εξυπηρετείται η Σκιάθος από την Aegean Airlines κατά τη χειμερινή περίοδο, έπειτα από ικανοποίηση σχετικού αιτήματος του Δήμου. Συγκεκριμένα γίνηθηκαν πτήσεις κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο εκ νέου τροποποίησης στην περίπτωση αύξησης του επιβατικού κοινού. Σε καθημερινή βάση, οι ανεμβολίες στη υγειονομική στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο της Κομοθηνής φορματοποιούν παράση διαμαρτυρίας και ζητούν να επιστρέψουν στις θέσεις τους που υπηρετούν στην υγεία τόσα χρόνια. Χωρίς διάθεση συμφιλειωτική απέναντι στους 700 εργαζομένους που βρέθηκαν χωρίς δουλειά μετά την ανακοίνωση της επιχείρησης πως δεν θα λειτουργήσει φέτος, εμφανίστηκε για μία ακόμη φορά ο όμιλος Κυπριώτης στη διαδικτυακή συνάντηση που έγινε μετά από πρόσκληση του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων ΚΟΠ παρουσία του εκπροσώπου του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας. Οι εκπρόσωποι του ομίλου αρνήθηκαν να ενημερώσουν τους εκπροσώπους των εργαζομένων για όσα προβλέπει η νομοθεσία σχετικά με την εξασφάλιση του εισοδήματός της για τη φετινή σεζόν, καθώς και για την υποχρέωση της επαναπρόσληψής τους για τη σεζόν του 2022. Επιπλέον πιστώσεις προς τις περιφερειακές ενότητες Λακωνίας, Αρκαδίας και Μεσσηνίας, αλλά και για την προμήθεια ζωοτροφών, περιλαμβάνονται στην τροποποίηση πρόσφατης απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα. Η απόφαση έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των συνεπειών που προκλήθηκαν από τις δασικές πυρκαγιές στις πιο πάνω περιοχές. Ενώ αύριο στις 11 το πρωί στην πυρόπληκτη Δάφνη Γορτινίας θα γίνει συγκέντρωση της Επιτροπής Αγώνα, η οποία και διεκδικεί άμεση στήριξη και ενίσχυση των πυρόπληκτων χωριών της Κάτω Γορτινίας, καθώς και των κατοίκων αυτών. Σε Αμπελώνα θα μετατραπεί το παλιό ορυχείο της Βεγόρας, το Αμίντιο Φλόρνα, σε μια έκταση χιλίων στρεμάτων. Επισημαίνει δε ότι σε δύο μήνες αναμένεται να μπουν οι μπουλντόζες στο ορυχείο που βρίσκεται στην απελωδική ζώνη Αμιντέου, με τη θεραπεία του εδάφους και τη μεταφορά εκατομμυρίων κυβικών χώματος θα αρχίσει να μετατρέπεται σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Σε δύο αμπελώνες εκατοντάδων στρεμάτων έκαστος στο χώρο του ορυχείου και των αποθέσεών του, που στόχος είναι να αποδώσουν εύγεστα κρασιά από την ποικιλία Ξινόμαυρο, ενώ ταυτόχρονα θα προσφέρουν δεκάδες νέες θέσεις εργασίας, μεταξύ άλλων σε αγρότες και ανθρώπους που πλήττονται από την απολιγνητοποίηση. Συνάντηση με τον Γενικό Πρόξενο της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Θεσσαλονίκη, κ. Μαϊστρέγκο, είχε στην Κομοτηνή ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χρήστος Μέτιος. Εκαθαρίζονται οι πληρωμές προς τις 707 τελευταίες επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις στον νομό Καρδίθας που επλήγησαν από τον Ιαννό. Και τέλος, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου αποδέχτηκε τη χρηματοδότηση προς την περιφέρεια ποσού ύψους 16,9 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών για έργα που αφορούν την ανάπλαση του κέντρου Νεμέας Κορινθίας και την ανάπλαση οδών στο Λιγουριό Αργολίδος.
Μάλιστα. Μαρία. Σε ευχαριστώ. Την καλημέρα μας στην Ορεστιάδα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
Afternoon, 1990, the big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.
Συζήτηση με την κυρία Μανουσο Γιουργάκη, την αντιπρόεδρο της ΟΛΜΕ, μας έφερε πολλά μηνύματα. Έχω μήνυμα Κροάτριας, η οποία μου λέει ότι είναι απίστευτη, λέει, κάποια εκπαιδευτική. Όταν λειτουργούσαμε 15 παιδιά τα σχολεία μετά το πρώτο lockdown και πάλι αντιδρούσαν γιατί δεν ήταν ασφαλές το άνοιγμα. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν 14-15 παιδιά στο τμήμα και κάποια πήγαιναν τη μία μέρα και κάποια πήγαιναν την άλλη. Και μου ήρθε και δεύτερο μήνυμα από την ίδια ακροάτρια που λέει, δηλαδή, τι θέλουμε, 5-6 παιδιά να λειτουργεί η τάξη. Ο Αντώνης λέει ότι εγώ ως διευθυντής πρόπερση βοήθησα να γίνει εξαντλητική ιχνηλάτηση με τον ΕΟΔΗ και τον διευθυντή δευτεροβάθμιας. Πέρσι δεν είχαμε κρούσματα με κλειστά σχολεία, μου λέει. Και όσον αφορά στα κενά, άλλος ακροατής μου σημειώνει ότι κενά έχουμε σήμερα, εκπαιδευτικός είναι σαφώς ο άνθρωπος, κενά έχουμε σήμερα μόνο στη δεύτερη ξένη γλώσσα, 3 ώρες γερμανικά, 3 ώρες γαλλικά. Ουσιαστικά κενά καλύφθηκαν 1-2 Σεπτεμβρίου. Σας ευχαριστούμε για τη βοήθεια και την εμπλούτηση του διαλόγου, γιατί διαφορετικές απόψεις και διαφορετική εικόνα από τα σχολεία, από εκπαιδευτικούς, έχει, πιστέψτε με, πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, αυτή την ώρα στην Κηφισού έχουμε κίνηση στο ρεύμα ανόδου και σας το λέω γιατί πάει παρά 20 ώρα και 37 είναι ακριβώς και κάποιοι θα ετοιμάζεστε για να βγείτε από το σπίτι. Στο ρεύμα ανόδου, λοιπόν, από τη Λεωφόρο Αθηνών ξεκινά αρκετά πυκνή η κίνηση και φτάνει περίπου μέχρι τη Λιωσίων στην Κηφισού και το ρεύμα καθόδου έχει κίνηση, αλλά όχι τόσο πολύ. Κατά τα άλλα, στους γνωστούς δρόμους, στο κέντρο Κηφισίας και Μεσογείων λιγότερο. Αναλυτική ενημέρωση λίγα λεπτά πριν από τις 9. Να περάσουμε τώρα στο άλλο θέμα, το οποίο θα μας απασχολήσει, μας απασχολεί. Στον ηλεκτρονικό τύπο σας το μεταφέραμε ήδη ότι είναι πολύ ψηλά. Το τι θα ισχύει από τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου στη λειτουργία των κλειστών χώρων, ιδιαίτερα στα εστιατόρια και στα καφέ. Ο κύριος Γιάννης Δαβερώνης είναι πρόεδρος της Ένωσης Εστιατόρων Αττικής. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε αυτά τα νέα μέτρα που θα ισχύουν από τη Δευτέρα και πώς μπορούν να εφαρμοστούν. Κύριε Δαβερώνη, καλημέρα σας.
Καλημέρα, κυρία Γεωργίου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Είστε έτοιμοι?
Κοιτάξτε να δείτε, πάντα είμαστε έτοιμοι. Και αν δεν είμαστε έτοιμοι, θα κλείσουμε. Άρα πρέπει να τηρήσουμε αυτά που έχουν ανακοινωθεί, θα πρέπει να τηρήσουμε αυτά που έχουν προσδιορίσει όσον αφορά τη λειτουργία των καταστημάτων εστίασης στους ιστορικούς χώρους και θα πρέπει να πηγαίνουν, να εισέρχονται στα καταστήματά μας μόνο εμβολιασμένοι. Φυσικά,
οι νοσήσαντες. Εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες. Άνθρωποι που έχουν νοσήσει με το πιστοποιητικό τους.
Ό,τι έχει καθοριστεί, από εκεί και πέρα εμάς, ο προβληματισμός μας είναι το οικονομικό ζήτημα, διότι μαζί με την πανδημία υπάρχει και η οικονομία. Κάτι που πρέπει να το δούμε σοβαρά. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Εμείς εδώ και 18 μήνες λειτουργούμε σε μια κατάσταση σοκ όσον αφορά την εστίαση. Απασχολούμε περίπου 400.000 εργαζομένους. Είναι γύρω στις 80.000 επιχειρήσεις. Άρα να τηρήσουμε τους όποιους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να τηρήσουμε αυτά που ανακοινώνει η κυβέρνηση, αλλά και η κυβέρνηση έχει κάποιες υποχρεώσεις απέναντι στην εστίαση για να μην δούμε λουκέτα το επόμενο διάστημα.
Να μείνουμε λίγο σε αυτό. Τι είναι αυτό που λέτε εσείς, αν σας ερμηνεύω σωστά? Λέτε ότι θα λειτουργήσουμε λιγότερο κόσμο αναγκαστικά από τη στιγμή που έχουμε ένα ποσοστό ανεμβολίαστων και εγώ δεν θα τους επιτρέψω να μπουν στο κατάστημα. Άρα γι' αυτό το χάσιμο που θα έχω να έρθει να με βοηθήσει το κράτος. Αυτό δεν λέτε?
Κοιτάξτε, κυρία Γεωργίου, εμείς από την πρώτη στιγμή ως επιχειρηματίες, όταν επενδύουμε σε μια επιχείρηση, το ζητούμενο είναι να βγάλουμε κάποια χρήματα και να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, τους υπαλλήλους που έχουμε και ό,τι άλλο περιλαμβάνει μια λειτουργία επιχείρησης. Από εκεί και πέρα, έχουμε μπει σε μια διαδικασία εδώ του τελευταίους 18 μήνες να μας καθορίζει η πολιτεία πώς θα λειτουργήσουμε. είτε με λιγότερο είτε με περισσότερο κόσμο, είτε ανοιχτά είτε κλειστά ή ό,τι άλλο αυτό περιλαμβάνει την κατάσταση η οποία επικρατεί. Φυσικά εμείς δεν αρνούμαστε ότι υπάρχει γενικότερα πρόβλημα, είναι παγκόσμιο η όλη ιστορία. Παρόλα αυτά,
αλλά και αναπόφευκτο να λειτουργείτε με κάποιους κανόνες.
Εδώ στην Ελλάδα, επειδή τόσα χρόνια δεν επενδύσαμε και ως κυβέρνηση αλλά και ως άνθρωποι του επιχειρήν, δεν επενδύσαμε κάπου διαφορετικά εκτός από εστίες και τουρισμό, είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας, άρα εδώ πρέπει να προσέξουμε. Εμείς ως επιχειρηματίες στην εστίαση μαζί με τον τουρισμό αποδίδουμε τουλάχιστον το 65% των εσόδων του κράτους, άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ ο κλάδος είναι πολύ ιδιαίτερος. Και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι ναι, θα λειτουργήσουμε με λιγότερο κόσμο, διότι οι εμβολιασμοί έχουν φτάσει τουλάχιστον στο 50% από ό,τι πληροφερούμαστε.
Ναι, λίγο πάνω, κοντά στο 60% νομίζω είναι πια.
Εντάξει, δεν έχουμε επίσημα στοιχεία ούτε, και έχουμε ζητήσει και στοιχεία ποιοι έχουν εμβολιαστεί, με τη λογική ότι αν είναι το μεγαλύτερο ο κόσμος, ο οποίος είναι μεγαλύτερος ηλικία, ο οποίος δεν είναι και πελάτες μας. Καταλαβαίνω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 75 και 80 χρονών δεν πάει σε μια καφετέρια να πιει καφέ. Άρα εδώ βλέπουμε μια επιχείρηση η οποία χάνει πελάτες και ερχόμαστε εδώ και τι ζητάμε, να κρατήσουμε βιώσιμες επιχειρήσεις.
Ωραία, να μείνουμε λίγο σε αυτό, στο ποιους πελάτες θα έχετε, γιατί οι ανεμβολίαστοι είναι σαφές ότι θα μπορούν να εξυπηρετούνται στους εξωτερικούς χώρους. Αυτοί παραμένουν. Αρκεί να μην βρέχει, βέβαια. Ακριβώς. Αρκεί να μην βρέχει. Πώς θα γίνεται ο έλεγχος, γιατί αυτό είναι, με όλη τη συζήτηση που έχει ανοίξει κιόλας με τα πλαστά πιστοποιητικά και τα πλαστά rapid test, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα πια, γιατί κάποιος θα βρίσκεται σε κλειστό χώρο και χωρίς τη μάσκα του. Άρα έχει σημασία ο έλεγχος.
Κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή μπαίνουμε στη διαδικασία στην είσοδο του καταστήματό μας να βάλουμε έναν άνθρωπο να τσεκάρει τα πιστοποιητικά για να μπαίνει. Δηλαδή, κάνουμε στην ουσία κάτι το οποίο δεν το θέλουμε. Σας το λέω ξεκάθαρα, η εστίαση δεν το θέλει αυτό. Να κάνουμε τους αστυνομικούς μπροστά στο κατάστημά μας για να βάζουμε κόσμο μέσα στους εσωτερικούς χώρους. Από εκεί και πέρα, μου είπατε κάτι για πλαστά. Εάν έχουμε φτάσει σε αυτή την κοινωνία που ζούμε, να έχουμε ξεφύγει και σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή να υπάρχουν πλαστά πιστοποιητικά, καταλαβαίνετε ότι αυτή η χώρα δεν έχει.
Το λέω γιατί έχουμε δει καταστήματα και φαντάζομαι ότι θα δούμε, που θα κάνουν την απλή ερώτηση: έχετε πιστοποιητικό εμβολιασμού? Θα απαντάει ο άλλος ναι και θα μπαίνει μέσα. Άρα, μήπως χρειάζεται.
Ακριβώς. Πρέπει να το δείχνει. Αλλά αν υπάρχει κλειστό πιστοποιητικό και αν φαντάζεται κάποιος ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει την αρμοδιότητα της όλης κατάστασης, ότι εμείς θα είμαστε υπόλογοι σε ένα πλαστό πιστοποιητικό, δηλαδή να επιβάλλουν πρόστιμο σε έναν επιχειρηματία της εστίασης ο οποίος δεν έλεγξε σωστά το πιστοποιητικό, καταλαβαίνετε ότι σας είπα και προηγουμένως, δεν έχει τέλος αυτή η ιστορία. Εμείς σε κάθε περίπτωση με υπευθυνότητα το έχουμε δείξει και ως κλάδος και τα σωματεία γενικότερα και η Ομοσπονδία μας. Υπεύθυνα έχουμε αντιμετωπίσει την όλη κατάσταση. Τηρούμε το υγειονομικό πρωτόκολλο. Αλλά κάποια πράγματα τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη χώρα πραγματικά μας έχουν προβληματίσει, τουλάχιστον στην.
Εκεί ελπίζουμε ότι η γνωστή εφαρμογή που έχετε θα πιάνει τα πλαστά πιστοποιητικά. Γιατί φαντάζομαι αυτό θα είναι η λύση. Το άλλο θέμα.
Ναι, δεν θέλουμε να πούμε. Καλά κάνετε και με ρωτάτε, αλλά πραγματικά δεν θέλω να πιστέψω ότι θα έχουμε και ένα ακόμα πρόβλημα όσον αφορά να ξεκάρουμε, να δούμε αν θα πρέπει να διαχωρίσουμε αν είναι το πλαστό ή αν είναι σωστό. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι.
Να είναι αναγκαστικό, φανταστείτε, να μπει κάποιος ανεμβολίαστος, να είναι και κρούσμα και να σας κλείσει το κατάστημα μετά.
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι, γιατί το έχω ακούσει πολλές φορές. Η εστίαση έχει δείξει, σας είπα και προηγουμένως, μεγάλη επιθυνότητα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Οι μάσκες, τα αντισηπτικά, τα rapid test, όλη η λειτουργία του καταστήματος μιας καφετέριας, ενός εστιατορίου, μιας ταβέρνας, λειτουργεί με υποδειγματικό τρόπο. Γιατί να γίνει αυτό? Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, προσπαθώ να καταλάβω, γιατί το λέτε πολλές φορές κι εσείς δημοσιογράφοι, ότι θα έρθει κάποιος ανεμβολίαστος και θα δημιουργήσει πρόβλημα στο εστιατόριο. Όχι. Όχι,
δεν θα τον αφήσετε να μπει. Εσείς μου απαντάτε ότι δεν τον αφήσετε να μπει. Αυτό μου απαντάτε.
Καλά, εντάξει. Σύμφωνα με τον νόμο, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μπει στο εσωτερικό χώρο, αλλά και στους εξωτερικούς χώρους, έτσι όπως λειτουργούσαμε. Δεν νομίζω ότι δημιουργήσαμε θέματα και προβλήματα. Ίσα-ίσα, ο κλάδος έχει δείξει, η εστίαση γενικότερα έχει δείξει απέναντι στην όλη πανδημία μια υπεύθυνη στάση. Εδώ όμως καλούμαστε να κρατήσουμε και τις επιχειρήσεις βιώσιμες, γιατί μην ξεχνάμε ότι πίσω από αυτή την ιστορία όλη υπάρχουν περίπου και 400.000 εργαζόμενοι. εμείς από την πρώτη στιγμή κρατήσαμε τις θέσεις εργασίας και προσπαθούμε να τις
αξίσουμε. Επαναφέρατε το θέμα της βοήθειας, της αρρωγής ουσιαστικά.
Η βοήθεια από την κυβέρνηση, διότι εμείς δεν ήμασταν ποτέ επέτες. Διότι είμαστε άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούσαμε να λειτουργήσουμε με δικά μας χρήματα. Αλλά όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να χάσουμε ένα πελατολόγιο, πρέπει και η κυβέρνηση να μπει σε μια λογική, να βοηθήσει τον κλάδο για να μπορέσει να κρατήσει τις επιχειρήσεις ζωντανές.
Κύριε Δαπερώνη,
τώρα τελευταία θα μου επιτρέψετε, για ανατιμήσεις σε προϊόντα. Πού προκύψαν όλα αυτά? Οι ΔΕΗ, θα πρέπει και οι άλλες εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας, θα πρέπει να αυξήσουν τα τιμολογία τους. Από πού προέκυψε αυτό? 18 μήνες δεν λειτουργήσε τίποτα σοβαρά. Γιατί μπαίνουμε και σε αυτή τη λογική, να γονατίσουμε εντελώς την όλη κατάσταση?
Πείτε μας την εικόνα που έχετε από τις προμήθειες των καταστημάτων. Γιατί λέμε, το λέμε έτσι γενικά, ακρίβεια σε κάποια προϊόντα. Η εικόνα που έχετε εσείς ποια είναι?
Να σας πω, κυρία Γεωργίου, η εικόνα που έχουμε εμείς. Από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε στις Μαΐου, διαπιστώσαμε κάποιες αυξήσεις σε κάποιες τιμές. Αλλά επειδή έχουμε το προνόμιο εμείς ως επιχειρηματίες να συζητάμε και με τους προμηθευτές μας, κάποιες τιμές είχαν έτσι ισορροπία. Γιατί όμως εδώ, αν δεις τη θετική των ανατιμήσεων γενικότερα και στις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και σε πράγματα τα οποία έχουν σχέση με την εστίαση, γιατί η εστίαση έχει μια ιδιαιτερότητα, θα πρέπει και η κυβέρνηση να πάρει μια μεγάλη απόφαση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να μειώσει τις ασφαλιστικές φορές, να μειώσει τη φορολογία στην εστίαση, να πάμε σε μονοψήφιο νούμερο. Θα πρέπει να καταργηθούν κάποιες φορολογίες, όπως είναι η προκαταβολή φόρου για του χρόνου. Ελληνικές πατέντες είναι αυτές. Θα πρέπει κάποια στιγμή το φόρος εισοδήματος να μειωθεί. Θα πρέπει για να γίνει να έρθουμε σε μια ισορροπία, γιατί εμείς δεν μπορούμε να μπούμε στη λογική να αυξήσουμε τη μέσα εστιατόρια σε κόσμο και σε πολίτες οι οποίοι ήδη περνάνε δύσκολα.
Να περιμένουμε τι θα εξαγγελθεί από τη Θεσσαλονίκη.
Μην ξεχνάμε ότι για τους 6-7 μήνες τον προηγούμενο χειμώνα ο κόσμος ζούσε με 534 ευρώ. Άρα, πού θα έρθει τώρα να πληρώσει παραπάνω χρήματα σε ένα εστιατόριο? Εδώ πρέπει να μπούμε στη λογική και η κυβέρνηση να αναλάβει το κόστος, να μειώσει τη φορολογία στην εστίαση, έτσι ώστε. Εάν αυξηθούν οι τιμές, όπως ακούγεται και για μας δεν φαίνεται λογικό, δεν προκύπτει από πουθενά να γίνουν αυξήσεις. Παρ' όλα αυτά, αν και εφόσον αποφασιστεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να μειωθεί η φορολογία στην εστίαση, γενικότερα ό,τι επιβαρύνει την εστίαση. Ναι. Και σε κάθε περίπτωση, εμείς από τη μεριά μας θα κρατήσουμε τις τιμές όπως τις είχαμε όλο το προηγούμενο.
Κάτι τελευταίο. Συζητείτε να επεκταθεί ο υποχρεωτικός εμβολιασμός και στους εργαζόμενους στην εστίαση. Οι δικοί σας εργαζόμενοι είναι εμβολιασμένοι?
Ο κλάδος της εστίασης, τουλάχιστον στο ένα ποσοστό της τάξης του 85%, υπάρχει δηλαδή μια ασφάλεια στα καταστήματα εστίασης. Νομίζω ότι γίνεται πολύ κουβέντα για το τίποτα. Δεν νομίζω ότι στην εστίαση υπάρχει πρόβλημα.
Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, κυρία Γεωργίου. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Και εμείς θα πούμε τη δική μας καλημέρα στην Νεφέλη Λιγερού, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας μεταφέρει τις διεθνείς ειδήσεις. Νεφέλη, καλημέρα.
Καλημέρα. Και εκεί που χθες είχαμε χαρές και ευχολόγια για την πρώτη επιβατική πτήση από την Καμπούλ, το Αφγανιστάν, με 200 ξένους υπήκοους, ήρθε αυτό που φοβόμασταν και συγχρόνως υποπτευόμασταν. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και η ειδική επιτετραμένη του στη χώρα καταγγέλει ότι οι Ταλιμπάν διέπραξαν δολοφονίες. Δολοφονίες ατόμων που συνεργάζονταν με προηγούμενες κυβερνήσεις, βρίσκονταν στο δημόσιο τομέα, άτομα για τα οποία οι Ταλιμπάν είχαν εγγυηθεί αμνηστία.
Μάλιστα.
Όπως καταλαβαίνετε, αυτή
δεν
είναι σφοδρή παραβίαση των όρων και μπορεί να ανατρέψει τη διεθνή κοινότητα και όλη την προσέγγιση της, αν αυτό επιβεβαιωθεί φυσικά. Η Times, πάω στη Βρετανία τώρα, έχουν εξώφυλλο, ένα εξελές κομμάτι υπό τον τίτλο «Η Βασίλισσα και οι συγγενείς της είναι υποστηρικτές του Black Lives Matter».
Μάλιστα.
Αυτό υποστήριξε, το Black Lives Matter είναι το κίνημα έτσι, για τις ζωές των Αφροαμερικανών που ξεκίνησε μετά τις δολοφονίες που είδαμε από την αστυνομία.
Στις ΗΠΑ του George Floyd.
Με αυτό του George Floyd να πρωταγωνιστεί στην επικαιρότητα. Λοιπόν, αυτό υποστήριξε ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Παλατιού. Θέλω εδώ να θυμίσω ότι έχει γίνει πολύ λόγος για τη βρετανική βασιλική οικογένεια την προσέγγιση της απέναντι στο θέμα αυτό. Θυμάσαι, Μαρία και Γιώργο, την συνέντευξη του ίδιου του Χάρη, ο οποίος είπε ότι υπήρξαν φόβοι για το πώς θα είναι το χρώμα του παιδιού του.
Ναι, στην Όπρα.
Οπότε, μπράβο. Υπάρχει εδώ και λίγο damage control, βλέπουμε.
Μάλιστα.
Τώρα να πω, η Ισπανική El País έχει ένα ενδιαφέρον κομμάτι για την κλιματική αλλαγή, ειδικά για χώρες, πώς θα επηρεώσει χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα. Μιλάει και για τις ελληνικές φωτιές που μας ταλαιπώρησαν όλο το καλοκαίρι και φυσικά αναφέρεται και στη μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει από το βράδυ της Τετάρτης στη Νότια Ισπανία. Είναι δύσκολη κατάσταση. Έχουν φύγει εκεί, είναι θέρετρα, διάφορα πάρα πολύ μεγάλα θέρετρα τα οποία έχουν φυσικά ο κόσμος θα είχε εγκαταλείψει αρων-άρων.
Ο Ευρωπαϊκός Νότος κατακάει και αυτό το καλοκαίρι και ναι, παρότι πέφτουν οι θερμοκρασίες, ακόμη δεν έχουμε τελειώσει.
Και η Ιταλία. Και η Ιταλία πάρα
βέβαια,
πολύ.
Βέβαια.
Τρομερή ζημιά και βέβαια. Στην Ιταλία, έτσι.
Η Τουρκία στην Ατάλεια.
Και ένα νεκρό δυστυχώ στην Ισπανία, ένα νεκρό πυροσβέστη.
Μάλιστα.
Είναι τεράστια η δύναμη η πυροσβεστική που προσπαθεί να ελέγξει τη φωτιά. Κλείνοντας, όχι, έχω δύο ειδήσεις.
Ωραία, έτσι ακούσουμε.
Ναι. Η Le Monde, φτάνουμε στο 9-11, έτσι, 20 χρόνια.
Ναι.
Θα μπορούσε η Le Monde
αύριο
να είναι εκεί. Ένα τεράστιο αφιέρωμα για τα 20 χρόνια. Πολλά τα ερωτήματα όλων μας.
Άλλαξε τον κόσμο. Η επίθεση στους δίδυμους πύργους άλλαξε τον κόσμο και ήρθε να το κλείσει. Τώρα οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν ήρθαν να κλείσουν αυτό που συνέβη. Να μας το υπενθυμίσουν μάλλον.
Την επίθεση, οι εφιαλτικές στιγμές. Τι επίδραση και αυτό, πώς άλλαξε τον κόσμο. Και κλείνει η Le Monde για να ρωτιέται, έκλεισε ο κύκλος, αυτός ο κύκλος των 20 ετών με την απόσυρση των Αμερικανών από το Αφγανιστάν ή απλά άνοιξε ένας ακόμα πιο αιματηρός και ασταθής. Και να πάω στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί δεν γίνεται να μην πούμε ότι αυτός ο περίφημος νόμος που εγκρίθηκε στο Τέξας για τις αμβλώσεις, ένας νόμος που έχει φέρει τα πάνω κάτω, μέχρι και ο ίδιος ο πρόεδρος, ο Τζο Μπάιντεν, είπε ότι μπορεί να προκαλέσει συνταγματικό χάος. Θυμίζω ότι είναι, ότι δεν έχει επιβληθεί, είναι, απαγορεύει τις αμβλώσεις μετά τις 6 εβδομάδες, μία περίοδο, μια στιγμή στην οποία η γυναίκα μπορεί να μην έχει καν αντιληφθεί ότι είναι έγκυος. Δεν έχει επιβληθεί τέτοια απαγόρευση από το 1973 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε θεωρείται πολλά βήματα πίσω. Λοιπόν, τι έγινε? Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προσέφυγε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο κατά του νόμου.
Α, μάλιστα. Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει αυτό. Βέβαια.
Αυτό. Βέβαια. Το είπε και το έκανε πάντως ο Τζο Μπάιντεν. Είχε πει ότι θα δράσει.
Ναι, θέλει να... Ναι, να σε ευχαριστήσω. Να είσαι καλά.
Καλημέρα.
Τελικά υπάρχουν ακροατές που ακούνε για εμβολιασμό και κάτι παθαίνουν. Ακροατής μας λέει, πείτε μου αν υπάρχει άλλη επαγγελματική ομάδα που να συνοστίζεται σε τόσο λίγο χώρο με άλλα 27 άτομα και δει παιδιά, αυτή είναι η δουλειά του εκπαιδευτικού όμως. Ούτε στα καταστήματα εστίασης. Τώρα αυτό να το συζητήσουμε, το πόσα άτομα μπαίνουν σε ένα εστιατόριο. Άλλος ακροατής μου επισημαίνει, ρωτά άλλος ακροατής, τι είδους άνθρωποι είναι αυτοί που γιουχάρουν στις κηδείες. Ναι, έχετε δίκιο που ρωτάτε Γι' αυτό. Φαντάζομαι αναφέρεστε στην κηδεία του Μίκη Θεοδωράκη και σε κάποιους που γιούχαραν τον Πρωθυπουργό. Εγώ θα θυμηθώ κάτι αντίστοιχο στην κηδεία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, που κάποιοι γιούχαραν τον Αλέξη Τσίπρα, τον τότε Πρωθυπουργό. Ναι, έχετε δίκιο να ρωτάτε τι είδους άνθρωποι είναι αυτοί. Ο Κώστας μου επισημαίνει ότι βλέπει τα ρεπορτάζ στα μέσα ενημέρωσης για κύμα ακρίβειας. Το συζητήσαμε και με τον πρόεδρο των εστιατόρων Αττικής και μας ευιστά την προσοχή μήπως φτιάχνουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι ένα κλίμα περαιτέρω αυξήσεων. Για παράδειγμα, που λέει, γιατί δεν αναφέρουμε ότι η ΔΕΗ τον Αύγουστο προχώρησε σε μείωση 30% για να απορροφήσει τις αυξήσεις. Εδώ που τα λέμε όμως είναι και ένα πρόβλημα της ΔΕΗ το ότι δεν το επικοινώνησε. Να τα πούμε όλα. Και άλλος ακροατής ή ακροάτρια μου λέει για τους νόμους χωρίς λογική που αφήνει τον εργαζόμενο στην εστίαση με rapid να είναι μόνο και όχι υποχρεωτικά εμβολιασμένος. Ενώ ο ίδιος ο εργαζόμενος, αν πάει σε κάποιο κατάστημα, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά εμβολιασμένος. Βέβαια, ο εργαζόμενος στην εστίαση είναι με μάσκα, ενώ όταν εμείς είμαστε πελάτες, είμαστε χωρίς μάσκα και μιλάμε και τρώμε για αρκετή ώρα. Εγώ θα έλεγα ότι η λύση είναι εδώ να εμβολιαστεί και ο εργαζόμενος. Λοιπόν, ελάτε να περάσουμε στην κίνηση στους δρόμους, να ακούσουμε το σηματάκι μας.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Παναγιώτης Τζούρας, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα μας ενημερώσει. Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα. Υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα αυτή την ώρα στην έξοδο προς Καραμαγκά της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι και τα διελιστήρια. Υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις περίπου των 30 λεπτών, ενώ μάλιστα, έχει επηρεαστεί και ο άξονας, οι κινήσεις που έρχονται από το Σχιστό προς το Σκαραμαγκά, και εκεί και σε αυτόν τον άξονα έχουμε αρκετά προβλήματα, έχει επηρεαστεί το συγκεκριμένο σημείο, οπότε εκεί οδηγεί να οπλιστούν με αρκετή υπομονή, έτσι είναι πολύ μεγάλα τα προβλήματα. Mm-hmm. Στον Κηφισό έχουμε κυκλοφοριακή συμφόρηση και στα δύο ρεύματα, στο τμήμα μεταξύ Λεωφόρου Αθηνών και μέχρι τη μεταμόρφωση, τον κόμμα της μεταμόρφωσης. Ο Κηφισός έχει επηρεαστεί επίσης και από το μεγάλο πρόβλημα που παρατηρείται στην Λεωφόρο Αθηνών, στην έξοδο από την Αθήνα.
Διαβάζω ότι οφείλεται από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων σε κάποιο τροχαίο που είχαμε εκεί.
Έχουμε τροχαίο. Ωραία, ναι, ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία, δεν το είχα προλάβει αυτό. Λογικά αυτό το τροχαίο θα είναι μετά τα διελιστήρια. Έτσι όπως τη βλέπω εγώ τη χάρτη.
Και γι' αυτό έχουμε την κίνηση αυτήν την ώρα. Προσοχή λοιπόν πολύ. Στο ύψος του Ασπρόπυργου διαβάζω.
Στη Λεωφόρου Βουλιαγμένη, στο ρεύμα προς κέντρο, έχουμε αρκετά προβλήματα. Προβλήματα στην περιφερειακή Μητού, στο ρεύμα προς Κατεχάκη. Στην Κατεχάκη έχουμε κυκλοφοριακή συμφόρηση στο ρεύμα προς κέντρο. Έχουν επηρεαστεί οι κόμβοι της Κατεχάκη με την Κηφισίας και της Κατεχάκη με την Μεσογείων. Επίσης, αρκετές καθυστερήσεις και στην Συγκρού, στο ρεύμα προς κέντρο προς Αμαλίας. Στη Θεσσαλονίκη τώρα έχουμε αρκετά προβλήματα στον περιφερειακό άξονα, στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, στην Εγνατία, στο ύψος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και από το πρωί στην Λεωφόρο Βασιλής Όλγας.
Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
Γεια σας. Yes.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, σε λίγα λεπτά το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά η Αρετή Μπίδα σε διάδραση. Να είστε καλά, γεια σας. Παραμ, παραμ, γυρνάω χορεύω στην άμμο του χειμώνα με τα φύκια, τη θάλασσα που αρρώστησε γιατρεύω και κάνω με τα αστέρια σκουλαρίκια. Παραμ, 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 παραμονεύει στο πέλαγος του χρόνου το καράβι. Μια ανάγκηρα η ζωή μου ζητιανεύει το βάθος του έρωτα της να συλλάβει. Θάλασσα μάνα, μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα, για παραμάνα στον ώμο χρυσή τον ήλιο πήρα. Θάλασσα μνήμη, μαύρο μασίμι,
Πάρ' την καρδιά μου και κάτι νησί, το ανέμο αγριμί. Σύννεφα η σελήνη, κορμί του Ποσειδώνα σιδερένιο, πιο πετρινό μουσείο θα σε κλείνει.